Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječ o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti u ovoj emisiji. Za 230 miliona maraka manji izvoz iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u prvih 6 mjeseci, a tako i u sektoru obuće, tekstila i kože. Jedan od proizvođača, Dražen Burkanović.
Pogledaš sve šta se dešava na zemaljskoj kugli, ja tu su razlozi.
U proteklih nekoliko godina sve veći broj žena u IT industriji u regiji, jer ih više studira na tehničkim fakultetima nego ranije. Studentica elektrotehnike i članica IT Girls Emina Zolota.
Kad sam ja radila u firmi, puno više je bilo muškaraca nego što je bilo žena. Vremenom se definitivno mijenja zato što inicijative radi maksimalno povodom toga da se to i promijeni.
Djelo bosansko-hercegovačkog slikara Đoke Mazalića Magdalena, koje se već godinama nalazi na Interpolovoj listi nestalih umjetničkih djela, još nije iz Srbije vraćeno u Bosnu i Hercegovinu. Njen prijeratni vlasnik Enver Mulabdić kaže:
slika je tamo 28. decembra, uprava borbe protiv organizovanog kriminala. I data na vještačenje i nikakvog pomaka nema.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Izvoz iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije u prvih 6 mjeseci ove godine manji je za blizu 230 miliona maraka nego u prvom polugodištu prošle. Podaci su Vanjsko-trgovinske komore. Smanjenje broja inostranih narudžbi osjeti se i u sektoru obuće, tekstila i kože. Zbog poremećaja na evropskom tržištu došlo je i do zatvaranja nekoliko fabrika u BiH. Evo što je saznao Arnes Grbešić.
U posljednjih mjesec dana zatvorena su dva pogona grupacije Prevent u Visokom i Bužimu, pogon Almeras u Bosanskom Petrovcu, tvornica Globus konfekcija u Kiseljaku, dok je Travnički Kavat otpustio 70, a tvornica Dubikoton u Kozarskoj Dubici 70 radnika. Predstavnici spomenutih firmi svoje poslovne poteze obrazložili su poremećajima na tržištu Evropske unije. Smanjenje izvoza bilježe i druge firme u sektoru tekstila, kože i obuće. Vlasnik Dervenske tvornice Sanino, Radovan Pazurević:
prosječno negdje između 25 i 30% pala i prodaja i proizvodnja. Moramo biti realni i razumjeti da je prošla zima bila nepovoljna kad je u pitanju prodaja obuće i jako mnogo roba je ostalo u skladištima. Drugi razlog su nepovoljna kretanja, inflacija, ekonomska kriza, problemi razmišljanja ljudi, potrošača, da li će platiti plin, struju, komunalije i tako dalje, pad kupovne moći, definitivno.
Za evropske kupce manje obuće pravi se i u firmi Dado u Derventi. Vlasnik Dražen Burkanović:
od 30 do 50%. Pogledaš sve šta se dešava na zemaljskoj kugli, eto tu su razlozi.
Radovan Pazurević:
nepovoljna situacija je i u tome što je i dalje konkurentna cijena rada u Aziji, u zemljama i u Indiji, u Pakistanu, u Kambodži, u Vijetnamu i u Kini još uvijek. I veliki proizvođači obuće sada svoje ugovore plasiraju na ta tržišta jer smo mi na međunarodnoj utakmici, a sa njima se ne možemo izboriti kad je u pitanju cijena rada. Ovdje su troškovi strahovito poskupili, mi više nismo u stanju da pratimo te cijene.
Posljedice ekonomske krize na tržištu Evropske unije ne osjete jednako sve firme u obućarskoj industriji. U Tuzlanskom Kogatu, na primjer, nešto manja proizvodnja je zbog novih zakonskih propisa Evropske unije. Direktor firme Muhamed Goja kaže da se u Tuzli rade gornji dijelovi obuće.
Kupac je GmbH Lova, Jetzendorf kod Minhena iz Njemačke. Izgleda ove godine, mislim, tako je nama javljeno da je gore u Briselu da su donijeli zakon da se taj Gore-Tex materijal mora proizvoditi od tekog materijala, tako da se moraju svi ovi materijali povući trenutno ona iz proizvodnje, do sadašnje koji smo radili, i sad se mora sačekati, to je glavni problem ovog recimo trenutnog našeg zastoja od recimo nekih mjesec dana. I još pored toga problem je trenutno izuzetno teška nabavka tih prirodnih materijala, vjerovatno je potražnja prevelika, tako da sve firme imaju malo problema s nabavkom tih prirodnih materijala.
U tuzlanskoj firmi bilježe pad proizvodnje od 10%. Većina bosansko-hercegovačkih firmi u ovom sektoru, koji je ovisan o lom poslovima ili vršenju usluga evropskim proizvođačima, daleko su loši izvozni rezultati. Ponovo Radovan Pazurević iz Dervente.
Da bi nekako prebrodili, uspjeli smo da prepakujemo, da tako kažem, proizvodnju iz jedne vrste u drugu. Ne radimo sada neke proizvode koje smo godinama radili, kad je u pitanju građanska obuća, modna obuća, radimo sada nešto drugo, ali snalazimo se. Nažalost, to utiče i na cijenu rada, jer mi više nismo u prilici da kažemo ako ne budete povećavali, mi nećemo biti u prilici da radimo, nego prihvatamo sve ono što nam se nudi, a to su daleko nepovoljnije cijene. To je zaštitna obuća, to je vojna obuća, to je obuća za specijalne namjene, brdsko-planinska, trekking program i tako dalje.
S druge strane, domaće obućarske, tekstilne i firme koje se bave preradom kože zbog lom poslova za poznate kupce u državama Europske unije ne mogu se pohvaliti europskim platama. Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće Danko Ružičić kaže da su u Republici Srpskoj plate zaposlenih u ovom sektoru nešto više nego u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog većih subvencija entitetskih vlasti, ali i da su daleko od onoga što traži sindikat.
Za prošlu godinu prosjek plata u tekstilnoj obućarskoj industriji Republike Srpske bio 866 maraka, a sada sam slobodan onako da procijenim da je to između 900 i 950 konvertibilnih maraka. Kad uzmete na 14.000 radnika, a tu su vam i menadžerske plate i plate svih zaposlenih, znači u tom sektoru. Ali sindikalna potrošačka korpa je za četvoročlanu porodicu znatno skuplja od toga i ona u avgustu mjesecu iznosi 2505 maraka, a samo prehrana iz te sindikalne potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu iznosi 1133 marke.
Smanjenje izvoza ove i drugih grana privrede u Europsku uniju, Ružičić je ovako komentarisao.
Nikad niste čuli u zadnjih 10-15 godina poslodavci da su rekli da imaju prostora za povećanje plata, uvijek su nešto našli razloge. Nije logično da 180.000 radnika koji rade u privredi Republike Srpske, da njihove bruto plate su prošle godine koštale 3,3 milijarde maraka za 180.000 radnika, a da su ti poslodavci njihovi ostvarili neto dobit od 2,7 milijardi maraka kad su isplatili te plate i dobavljače i sve obaveze koje imaju. Tako da vidimo da je neravnomjerno raspoređen prihod u privredi od te proizvodnje koju ostvaruju radnici, a normalno ugovaraju naši poslodavci, jer ne možemo jedni bez drugih.
A ima li procjena o daljim kretanjima na tržištu Europske unije kada je u pitanju izvoz obućarske industrije Bosne i Hercegovine, odgovara Radovan Pazurević, privrednik iz Dervente.
Ovo što se sada dešava je do sada u praksi viđeno. Ja bih rekao godišnje, odnosno svaki 10 godina se desi da dođe otprilike do zasićenja tržišta i nije to ništa novo. Šta je novo? Novo je to da se sada javlja, nažalost, ponovo Kina, javljaju se zemlje iz Azije i strah je sada ako neko odnese posao tamo, da li će se iduće godine ponovo javiti, da li će tražiti ovdje kapacitete, ako ove trendovi povećanja cijena, inflacija bude dalje rasla, mislim da ćemo biti u veoma nezavidnoj situaciji, ali ja ipak mislim da će negdje krajem aprila iduće godine doći do stabilizacije tržišta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Livnoj organizaciji Linovate Business Parka održana peta poslovna konferencija pod nazivom Next. Cilj konferencije je bio predstaviti pozitivne preduzetničke priče iz Kantona 10, omogućiti povezivanje budućih i postojećih preduzetnika u cilju stvaranja bolje investicijske klime u lokalnoj sredini. Jedan od panelista bio je i Livnjak, planetarno uspješni biznismen Mate Rimac, a više o tome ima Željka Mihaljević.
Pozitivna priča o Linove i tehnološkom, a potom i biznis parku, traje već nekoliko godina. Jedan od ciljeva njegova nastanka je izgradnja poslovnog okruženja za stvaranje perspektivnije budućnosti u Livnu. Ističe to suosnivač i glavni financijer Linovate-a Mate Rimac, koji unatoč planetarnom uspjehu s ponosom ističe livanjsko podrijetlo.
Na sve načine pokušavamo da ovaj kraj ne umre u potpunosti, da to nekako okrenemo, da ide u smjeru rasta, da se vrati dio ljudi i da ovi iz dijaspore dođu i donesu isto neka svoja iskustva i možda i kapital. Kroz Linovate pokušavamo pomoći ljudima koji već imaju svoje projekte ili koji žele imati svoje projekte da oni brže mogu stasat, da mogu se brže razvijati. Pomažemo im financijski, ali i savjetom i kroz projekte i da se oni mogu prijaviti na druge stvari.
U cijelu tu priču polako se uključuju i lokalni gospodarstvenici poput Stipe Krište, vlasnika tvrtke B-Krug Livno.
Tehnološkom parku Linovate priključio sam se prije nepunih godinu dana kako bi sa svojim iskustvom kojem imam u realnom sektoru prenio to iskustvo novim startupovima, ljudima koji tek kreću u biznise, kako bih pokušao možda dodatno nekoga motivirati. Pokušavamo aktivirati nove priče u Livnu, da pokušamo pokrenuti livanjsko gospodarstvo i da krenemo putem novih pozitivnih priča.
U okviru projekta podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje faza 2, kojega zaklada Linovate provodi 10 partnera iz lokalne zajednice, niknulo je i 8 novih poduzeća. Govori nam Nikola Periša, direktor Linovate Business Parka.
Startup poduzeća koja su osnovana u sklopu ovoga projekta su primila 6600 maraka bespovratnih sredstava koje moraju utrošiti, znači, za svoje djelovanje, znači za svoj posao. Nismo samo bazirani na Livno, nego na cijelu našu županiju. Tu su bili korisnici iz Kupresa, iz Glamoča, Bosanskog Rahova, Tomislavgrada. Imamo tri pokrenute djelatnosti u poljoprivredi. Znači, tu su dva poduzeća koja su registrirana kao DOO, jedan obrt za proizvodnju uzgajanje jaja u slobodnom uzgoju. Tu su prvi autokamp u našoj županiji, tu je izrada ključeva, bravar i evo, raznoliko, šarenula.
Jedno od tih poduzeća je u vlasništvu Gabriele Račić.
Farma Stupa nalazi se na selu Stupe, koje je proglašeno među 14 najljepših mjesta u BiH. Mi smo uvidjeli tu i poljoprivredni potencijal. Prije 2 godine vratili smo se iz Engleske i formirali smo farmu vođeni permakulturnim konceptom poljoprivredne proizvodnje i trenutno uzgajamo kokoši u pokretnim kokošinjcima. Kapacitet nam je za sad 500 komada i tu pokušavamo proširiti. Linovate nam je u biti bio neki moderator između naše ideje i konačne realizacije. Zaista uvelike nam je pomogao od naših onih početnih super ideja da nas malo spusti na zemlju i da nam u biti prikaže realnu sliku šta je to u biti biznis i kako da mi vodimo svoju farmu na neki održiv i dobar način.
Livno sa svojim brendovima poput livanjskog sira, slikara i divljih konja, sa 3 rijeke i 2 jezera, nepreglednim krškim poljem, obrubljenim planinskim lancima, ima veliki, nažalost još uvijek, nedovoljno iskorišteni turistički potencijal. Stoga i ne čudi da je lokalna samouprava turizam stavila u fokus svog sudjelovanja u lokalnom partnerstvu za zapošljavanje. Ivana Markov, asistentkinja na projektu.
Grad je imao svoje aktivnosti u okviru ovog projekta. Jedna od tih aktivnosti je unapređenje, odnosno i uređenje turističke zajednice, brendiranje turističke zajednice iz razloga kako bi ljudi koji su završili za turističkog vodiča također u sklopu ovog projekta mogli se promovirati i samozaposliti putem turističke zajednice.
Znači, mi podržavamo ovdje i turističke projekte i pivovaru i ljude koji su pokrenuli proizvodnju namještaja, proizvodnju džemova, znači i poljoprivredu. Ne moraju biti tehnički projekti. Znači, nama je samo cilj da mogu stvoriti radna mjesta, vrijednost i da ljudi ovdje ostanu ili da se vrate. A onda polako, kad to malo stasa, bit će i tehnoloških projekata, bit će i inovativnijih, ali moramo živjeti u našoj realnosti, a naša realnost je da prvo moramo raditi nekakve osnovnije stvari, koje isto mogu biti jako dobri poslovi i Livno ima potencijal za to.
Kazao nam je Mate Rimac i s ponosom dodao da su do sada iz ovog biznis parka posao pokrenula 24 startupa. Uz panel raspravu najavljena je i nova startup akademija, kao i aktivnosti planirane za sljedeće razdoblje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U proteklih nekoliko godina sve veći broj žena u IT industriji u regiji, jer ih više studira na tehničkim fakultetima nego ranije. Međutim, jedan od problema je što žene koje su zaposlene u toj industriji nisu na menadžerskim pozicijama, a umjetna inteligencija diskriminiše žene kao proizvod tehnologije. To je priča Mahira Sijamije.
Emina Zolota iz Sarajeva je studentica elektrotehnike i članica IT Girls. Za naš radio kaže kako je već u četvrtom razredu srednje škole odlučila koji fakultet da upiše i šta da radi nakon njegovog završetka. Ono što smatra jednim od problema u IT sektoru je nedovoljan broj žena u ovoj oblasti.
Kako sam ja upućena, barem prije nekoliko godina je bila takva situacija da je u IT-u, koliko je zaposleno u Bosni i Hercegovini, kad uzmu četiri neka zaposlenika, mislim da je samo jedan bila žena. I mislim, kad sam ja radila u firmi, puno više je bilo muškaraca nego što je bila žena. Vremenom se definitivno mijenja, zato što inicijative radi maksimalno da, povodom toga da se to i promijeni. Inicijative, organizacije.
Teuta Sahačija, osnivačica je organizacije Women in Tech na Kosovu. U Prištini je magistrirala elektrotehniku i računalne znanosti i među prvim je ženama programjerkama na Kosovu. Sahačija također ističe sličnosti izazova s kojim se žene suočavaju u Bosni i na Kosovu.
Sličnosti su u tome da se broj ženskih studenata na elektrotehničkim i inženjerskim fakultetima brzo povećava. Nažalost, također je slično to što broj profesora nije dovoljan, broj vlasnika kompanija nije onakav kakav bi trebao biti i donosioci odluka su u manjini među ženama. Postoji razlika u plaćama. Primjerice, jedan softverski inženjer, bez obzira na spol, ne dobiva jednaku plaću. I mnoge druge stvari su slične u ovom regionu, ali i šire.
A predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini Joanne Bishop kaže:
Znamo da su žene znatno nedovoljno zastupljene u tehnološkom sektoru i da su suočene s izazovima. Stoga je stvarno važno ulagati u iskorištavanje punog potencijala žena i poticati ih da se aktivno uključe u STEM poslove u tehnološkom sektoru.
Na naše pitanje zašto je važno da žene budu u vlasničkim strukturama IT industrije, Selma Prodanović, osnivačica Brainworka i One Million Startup kaže:
Da bismo povećali broj žena koje su poduzetnice, koje pokreću neki svoj biznis ili koje su suvlasnice nekog biznisa, moramo isto tako i sa investicijske strane promijeniti strukturu, jer jedno vuče drugo. Znači, investiranje na nekom vrlo ranom nivou poslovanja, znači kad je tek na početku firma, je obično zasnovano na nečemu što je na povjerenju, zato što još uvijek tu nema puno brojeva, nema to sad 10 godina sam već ovako radila, toliko sam imala prodaju ili tako dalje, nego to ima malo nekog tog povjerenja. A to povjerenje se zasniva na, obično vjerujemo onome što bolje poznajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sjamija.
Koliko su opravdani strahovi oko umjetne inteligencije? Koliko se radi o preuveličanim upozorenjima? Kako stoje etika i AI? O tome u novom podcastu Zavire ispod površine, kao i to šta je sa našim sposobnostima da prepoznamo sadržaj generisan preko nekog AI servisa. Teško biste prepoznali da to nije Liam Gallagher iz Oasisa, nego da je lažirani Liam kao uradak vještačke inteligencije. Ili intervju sa Emilom Carterom, AI ekspertom za AI.
Thank you, hvala Leila. Vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove gasi sve,
ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo.
Razvijajmo se do kraja.
U potrazi za odgovorima na to gdje svijet vodi vještačka inteligencija koja je sve dostupnija svima, Leili Omeragić-Čatić se u ovoj epizodi pridružila i Una Čilić. Svi odgovori na jednom mjestu u podcastu ZIP, a između ostalih nudi ih Bojan Perkov iz Share Fondacije.
Mislim da mora sve da krene od te svesti, ideje, šta sve ti alati mogu i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu. Nas sretnemo osobu koja nam priča neke neverovatne priče. Vi ćete nekako sa dozom skepse uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije.
Te Dragoš Tudorak je zastupnik u Europskom parlamentu i predsjedavajući Odbora za umjetnu inteligenciju, koji za EU zakon o vještačkoj inteligenciji kaže:
Ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
A taj zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja godine. Zaviri ispod površine vas čeka na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Magdalena se uskoro vraća kući. Bio je to naslov vijesti koju su u decembru prošle godine objavili brojni mediji u Bosni i Hercegovini, najavljujući povratak umjetnine sa statusom nacionalnog spomenika koja je nestala iz Bosne i Hercegovine tokom ratnih 90-ih. Gotovo godinu poslije prognoze se nisu ostvarile, a Magdalena se prema dostupnim podacima i dalje nalazi u Srbiji. Riječ je o djelu bosansko-hercegovačkog slikara Đoke Mazalića, koje se već godinama nalazi na Interpolovoj listi nestalih umjetničkih djela. Više je saznala Marija Augustinović.
Slika Magdalena bosansko-hercegovačkog umjetnika Đoke Mazalića datira iz 30. godina prošlog stoljeća, a izrađena je u tehnici ulja na platnu. Od 2018. godine nalazi se na Interpolovoj listi ukradenih umjetnina, a njen prijeratni vlasnik, kolekcionar iz Bosne i Hercegovine Enver Mulabdić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se unatoč potrazi slika i dalje nalazi na teritoriji Srbije.
Slika je tamo 28. decembra Uprava borbe protiv organizovanog kriminala. I data na vještačenje i nikakvog pomaka nema.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na nekoliko ponovljenih upita o tome da li je slika izuzeta i da li će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Iz ureda Interpola u BiH su za Radio Slobodna Evropa saopćili da su aktivnosti na vraćanju slike pokrenute 2007. godine i da je postupak u toku, ali nisu precizirali šta se konkretno poduzima niti gdje se trenutno nalazi.
Jedan od modaliteta za njen povrat iz Srbije je da nadležni organi Bosne i Hercegovine diplomatski putem upute zamolnicu u skladu sa postojećim procedurama.
Slika Magdalena je 3 decenije u posjedu novosadskog ljubitelja umjetnina Đure Popovića. Popović je godinama tvrdio da je sliku kupio i da nije ukradena. Zbirka umjetnina u kojoj se nalazi i slika Magdalena proglašena je 2014. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Amra Hadži Muhamedović, bivša članica te komisije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u ovakvim slučajevima trebala reagirati država.
Država bi trebala pokrenuti međudržavni postupak. Hrvatska je to pokrenula sa Srbijom. Ja ne znam je li to znači da državu nije briga ili su državne institucije potpuno nekompetentne i ne postoji odgovornost.
Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su diplomatskim putem tražili da slika bude vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o umjetninama koje su nestale iz zemlje tokom ratnih 90-ih ili nakon rata. Jedinu evidenciju vodi Centar za ukradene umjetnine iz Tuzle, u čijoj bazi se nalazi više od 180 djela koja su nestala ili su ukradena iz BiH. Ta baza nastala je na osnovu podnesenih prijava nadležnim institucijama, a pretpostavlja se da je ukupni broj nestalih umjetnina mnogo veći, jer nestanak mnogih nikada nije prijavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina počinje realizacija projekta Putevi rimskih imperatora. Lider projekta je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice, a partneri na projektu su Arheološki muzej Rimski municipium u Skelanima, Turistička organizacija Srebrenica i Udruženje građana Centar za održivi razvoj i demokratiju KORD. Arheološki muzej Rimski municipium i Turistička organizacija Srebrenice dobili su podršku za projekte koje će realizovati, od kojih je jedan za natkrivanje rimskih nalazišta u Skelanima. To je priča Sadika Salimovića.
Početkom nove ere Rimska imperija se širila Balkanom, a glavni centri bili su u Sirmijumu, Sremska Mitrovica u Srbiji i Srebrenici u Bosni i Hercegovini. Ova dva grada realizovat će vrijedan projekt prekogranične saradnje kako bi se obavila zaštita arheoloških nalazišta. Dušanka Stanković iz Sremske Mitrovice menadžer je projekta kojeg finansira Evropska unija.
Program pod nazivom Zaživite rimsko nasljeđe za Drini i Savi put rimskih careva je program koji financira IPA 2, prekogranične saradnje Srbije, Bosne i Hercegovine, i taj projekat čine u stvari lider projekta za spomenika kulture Sremska Mitrovica i partneri Arheološki muzej Rimski municipium u Skelanima i Turistička organizacija opštine Srebrenica. Partner iz Srbije, Centar za održivi razvoj i demokratiju iz Beograda.
Projekt će trajati sve do kraja naredne godine, kaže Dušanka Stanković.
Mi smo zajedno, kad kažem mi, mislim da Zavod za razvoj kulture Sremska Mitrovica kao lider uspeli sa partnerima da napravimo program aktivnosti na tom projektu koji je odobren, koji će trajati 18 mjeseci od jula 2023. do decembra 2024. godine. Sve aktivnosti će se dešavati na dve lokacije. U Srbiji je to Sremska Mitrovica, odnosno arheološki lokalitet Sirmijum, Carska palata Sirmijuma, a u Bosni i Hercegovini je to opština Srebrenica koja uključuje arheološki lokalitet Rimski municipium u Skelanima.
U Skelanima kod Srebrenice prije 15 godina otkriveni su ostaci građevina i vrijednih podnih mozaika. Ti nalazi su samo djelimično konzervirani, ali ne i potpuno zaštićeni, kaže Bojan Peć, direktor muzeja Rimski municipi.
To je period drugi do četvrti vijek. Sva ta nalazišta koja su pronađena gore, to je bilo u periodu 2008-2009. Zvanično Rimski municip je osnovan odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine. Svi ti mozaici koji su nađeni na lokalitetu Zadružni dom bili su otkriveni, bili su izloženi vremenskim neprilikama i u velikom dijelu su počeli da propadaju.
Sredstva odobrena od Europske unije bit će iskorištena da se vrijedni nalazi iz drugog vijeka adekvatno zaštite, ističe Peć.
Prošli smo u projekat vrijednosti otprilike oko blizu 400.000 eura. Naš dio, kad kaže naš, to je pripadalo javnoj ustanovi Arheološki muzej, je negdje oko 85.000 eura. Ta sredstva su namjenski za pravljenje nastrešnice, to jest za natkrivanje lokaliteta Zadružni dom, gdje su najveći dijelovi tih mozaika. Mi se nadamo da ću do kraja ove sedmice biti izabran najbolji izvođač i u toku sljedeće sedmice nadamo se da će već početi polako sa radovima.
Srebrenica i Sremska Mitrovica su bili komunikacijski povezani u vrijeme Rimske imperije. Turistička organizacija Srebrenica uključit će se u projekt očuvanja tradicije duge 1900 godina, kaže Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica.
Ono što je zamišljeno na ovom projektu jeste povezivanje ova dva rimska lokaliteta u Srebrenici, odnosno Skelanima i Sremskoj Mitrovici, odnosno Sirmijumu. 380.000 je ukupan, mislim, projekata, 320 je direktna pomoć iz Europske unije. Ovo ostalo su naša sredstva s kojim mi participiramo u okviru ovog projekta. Ono što je za Srebrenicu, to je negdje oko 120.000 eura koji će biti iskorišteni za adaptaciju, kao što sam rekao, lokaliteta u Skelanima, gdje će biti urađen krov i zaštitna ograda, signalizacija, nabavka bicikala, obilježavanje staza, brendiranje naše kancelarije, snimanje tih promotivnih spotova i održavanje ovih radionica.
Petrović dodaje da će se kroz ovaj projekt upotpuniti turistička ponuda Srebrenice.
Turistička organizacija Srebrenice će u okviru ovog projekta da napravi jednu turističku rutu koja će se kretati od grada do Skelana, koji će označit ćemo biciklističku stazu, uradit ćemo neke promotivne spotove u visokim rezolucijama koje će biti značajne za promociju kako ove turističke rute, tako i za čitave opštine Srebrenica.
Ovaj projekt bit će od velikog značaja za Srebrenicu i Sremsku Mitrovicu, naglašava Dušanka Stanković iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice, koja je i menadžer projekta.
Naš cilj jeste da se kroz turističko aktiviranje kulturnog nasljeđa i značajnih spomenika kulture ostvari prekogranična saradnja, da se ove dve lokacije opreme turističkom infrastrukturom. U Srebrenici će to biti, odnosno u Skelanima će biti natkrivanje arheološkog lokaliteta i tog jednog vrlo vrijednog mozaika koji je pronađen na tom lokalitetu, a na Carskoj palati Sirmijuma bit će konzerviran i prezentovan jedan od mozaika iz perioda 5. veka.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.